kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 11 ng Setyembre, taong 2026. Maramihang paglilibing o mass burial sa Nepal isinasagawa habang paghahanap sa mga nawawala pa rin mula sa trahedya ng pagbaha nagpapatuloy. Isang lalaki sa Sydney na napatunayang nag-espiya para sa China, nakulong sa Australia. At sa Pilipinas, Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, ginugunita, Komunidad Filipino sa Australia nakikiisa sa pagdiriwang. Sa mga detalye, dagdag na mass burial o maramihang paglilibing ang isinasagawa sa Nepal sa lugar ng Bedur sa Nuwakot District matapos ang mapaminsalang pagbaha dulot ng pagguho ng glacier noong nakaraang buwan. Naglibing ang mga otoridad ng 48 hindi pa nakikilalang bangkay sa loob lamang ng mahigit 4 oras. Ayon sa pamahalaan ng Nepal, umabot na sa 1,377 ang nasawi at 5,130 ang nawawala, kabilang ang 587 na dayuhan. Sa Tibet naman, iniulat ng China ang 43 patay at 519 na nawawala. Sa kabuuan, ang bilang ng nasawi ay 1,420 at 5,649 naman ang nawawala. Samantala, hindi pa rin natatagpuan ang 35 Australian, nagpadalang Australia ng 46 na opisyal at emergency personnel upang tumulong sa paghahanap, kabilang ang aerial mapping at thermal search operations sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, wala pa rin kompirmasyon mula sa Nepal o China kung mayroong nasawing Australiano. Sa ibang balita, pinapabilis ng matinding init ang paglusaw ng mga yelo sa Alpine at ito ay nasa nakakabahalang antas na, ayon sa mga siyentipiko sa Europa. Sa pinakahuling ulat ng Copernicus Climate Change Service, na itala ang Agosto 2026 bilang pinakamainit na Agosto na kanilang naitala, kung saan umabot sa 1.65 degrees Celsius na mas mataas ang karaniwang pandaigdigang temperatura kaysa sa antas bago ang pre-industrial level. Sa balita sa Australia, isang lalaki sa Sydney ang sinentensyahan ng 3 taong pagkakulong matapos mapatunayang nag-espiya para sa China kontra Australia kahit papawang maling impormasyon at walang halaga ang mga ulat na kanyang isinumite. Inaasahang mapapalaya sa pamagitan naman ng parol sa darating na Oktubre ang 58 anyos ng si Alexander Zergo dahil na rin sa panahong naigugol na niya sa bilangguan. Ayon sa NSW District Court Judge Craig Smith, inihanda ni Sergo ang mga peking ulat sa pamagitan ng Mayo at Disyembre 2022 para sa 2 operatibang Chino na nakilala labang sa pangalang Ken at Evelyn. Inatasan umano siya ng mga ito na mangalap ng pribadong impormasyon tungkol sa partisipasyon ng Australia sa Quad Security Group at sa kasunduang pangseguridad na AUKUS. Nananawagan naman ang Insurance Council of Australia sa pamahalaan ng Victoria na paigtingin ang pagtugon sa tumataas sa bilang ng pagnanakaw ng mga sasakyan at mga property matapos lumabas sa mga datos na nagpapakitang nangunguna pa rin ang estado sa ganitong mga krimen sa kabuuan ng bansa. Batay sa pagsusuri, mas maraming sasakyan ang ninakaw o pinasok sa Melbourne kaysa sa pinagsamang bilang ng lahat ng iba pang kabiserang lungsod sa Australia sa nakaraang taong pinansyal. Mahigit 12,300 insurance claims kaugnay ng pagnanakaw sa bahay at mga sasakyan ang naitala sa Victoria sa naturang panahon. Ayon kay Andrew Holt, Chief Executive ng Insurance Council, nakakabahalang sitwasyon dahil isang sasakyan ang ninanakawan o pinapasok kada 43 minutes at isang bahay ang ninanakawan din kada 2 oras.
This is not a record that I think Victorians are proud of, and I think it's something that we've all got to come together and find a solution for moving forward. What we find is that criminal activity chases the weakest link, and it's clear that as all the other states have dealt with some of the challenges around law and order, organized crime has moved to Victoria.
Sa balita sa Pilipinas, ipinagdiriwang sa buong bansa ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Itinatag ang MANAMO sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 316 noong 2017 mula ito sa salitang mana o pamana bilang pagkilala sa mayamang-yamang dagat ng Pilipinas at pagkakakilanlan nito bilang isang bansang kapuluan. Layunin ng pagdiriwang na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga usaping pandagat at hikayatin ang responsableng paggamit at pangalagaan ang karagatan. Ang tema ngayong taon ay karapatan sa karagatan, sama-sama nating alagaan. Binibigyang diin nito ang pagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan nito sa karagatan, alinsunod sa mga international na batas kasabay ng pagsulong ng sama-samang responsibilidad sa pangalaga ng karagatan at yaman nito. Sa Australia, nakikibahagi rin sa pagdiriwang ang bahada ng Pilipinas sa Canberra, nagdaos ito kamakailan ng isang flag raising ceremony at isang pampublikong lecture sa Australian National University bilang pag-unita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Tampok sa lecture si Dr. Lowell Bautista, Associate Professor sa Western Sydney University School of Law, na nagsalita tungkol sa mga epekto, hamon at kasalukuyang implikasyon ng nasabing arbitral ruling. Samantala sa Sydney, magsasagawa rin ng public lecture ang Philippine Consulate General sa Sydney tungkol sa Law of the Sea 2016 Arbitral Award at ang kahalagahan ng mga ito sa Pilipinas. Pangungunahan din ito ni Dr. Lowell Bautista ngayong Biyernes, September 11, alas 4 ng hapon sa Philippine Consulate General sa Sydney. Tatalakayin sa programa ang ugnayan ng mga usaping ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, seguridad sa karagatan, pangalaga sa kapaligiran, diplomasya at mga kasalukuyang kaganapan sa rehiyon. Sa balita naman sa komunidad Filipino, tampok ang komunidad Filipino sa isang bagong kultural na pagdiriwang sa South West Sydney ngayong darating na linggo. Nitong linggo, September 13, gaganapin sa Scalabrini Austral ang kauna-unahang Easy Community Market Day, isang libreng pagtitipon para sa buong pamilya na nagbibigay pugay sa mga migranteng komunidad na humubog sa lugar ng Liverpool o Liverpool sa New South Wales. Kabilang sa mga tampok ang mga artisan o Filipino artisan kasama ang mga gawang kamay o handcraft products at mga alahas. Magtatanghal din ng traditional na sayaw Pilipino ang mga member ng Philippine-Australian Community Services Incorporated at Sydney Australian Filipino Seniors Incorporated sa gagawing community talent show kasama din sa performance ng Indian dance, martial arts at iba pa. Layunin ng programa na buhay ng diwa ng dating Italian Festival ng Austral, ngunit ngayon ay mas sumasalamin sa lumalawak na pagkakaiba-iba ng mga kultura sa lugar. Gaganapin ang pagtitipon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Scalabrini Austral. Libre ang pagpasok para sa lahat. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw, kadalas ay maaraw sa Perth, aabot sa 23 degrees Celsius ang temperatura, pareho din sa Adelaide 21 at maaraw din sa Hobart 18. Bahagyang maulap naman sa Melbourne 16, ganun din sa Canberra 21, medyo maulap din sa Wollongong 19 at sa Newcastle 20. Sa Sydney, maulap ang kalangitan sa 20, sa Brisbane magiging maliwalas sa 22, habang sa Cairns may panakanakang ulan sa 28, at sa Darwin, maaraw sa 34 degrees Celsius. Yan ang may init na balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.